Za hranou.
U příležitosti Dne české státnosti se budeme věnovat české identitě. Nejprve prozkoumáme, jestli něco takového existuje. Pak se podíváme, jak se s ní pracuje v českých školách a jak ji zkoumají akademici. A následně se zaměříme na to, jaké impulzy do debaty o identitě může přinést angažované umění. Příjemný poslech přeje Magdalena Trusinová. Ve studiu vítám antropoložku Danu More. Dobrý den.
Dobrý den.
My se při příležitosti Dne české státnosti budeme bavit o tom, jestli existuje něco jako česká identita. Dá se identita stáhnout na celý národ?
Já si myslím, že ta otázka identity je složitější. Samozřejmě v jedných disciplínách se o české identitě hovoří a já nechci říct, že neexistuje. Já si jenom myslím, že je složitý identitu jakýmkoliv způsobem redukovat na národnost, což by v podstatě tady v tom případě bylo, protože ona vlastně dlouho redukovaná na národnost nebo etnicitu byla. I v sociálních vědách to najdeme do 80. 90. let, že vlastně ten koncept etnicity byl klíčový pro to, jak jsme formulovali identitu. Nebo že vlastně lidi byli předně vnímaní přes svou etnicitu, národnost a teprve potom přes ostatní složky identity. Ale v posledních 20 letech se vlastně sociální věci shodnou na tom, že identita je mnohovrstevná, že identitu tvoří jak národnost, tak ale taky gender, to jestli pocházíme z malého, z velkého města, sociální status, náboženství a tak dále, že ta identita má vlastně celou řadu složek. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se narodím v nějaký zemi, tady v tom případě v České republice, tak si svou identitu vytvářím na základě toho, že jsem se v téhle zemi taky narodila. To znamená, že nějakým způsobem to vztahování se k prostoru, v kterém žiju, tam roli hraje, ale je hrozně zajímavý, že po každý hraje roli jinou. Když dělám nějaký kurzy a semináře, třeba s učitelema, tak dělám často takový cvičení, kde nechám lidi napsat 9krát za sebou odpověď na otázku, kdo jsem. A je hrozně zajímavý, že ta etnicita nebo to češství se tam vlastně téměř neobjevuje. Že se tam většinou objeví status v rodině, potom to místo, z kterého ten člověk pochází, role v životě, to znamená takový to zaměstnání a tak dále, koníčky. A většinou třeba v každý třetí, čtvrtý skupině jeden člověk z 20 napíše, že je Čech. A když se s nima o tom bavím, tak oni říkají, že vlastně v té souvislosti odpovědi na otázku, kdo jsem, je to moc nenapadne. Že to potom napadne, když se bavíme o nějakých širších souvislostech, ale ne v té přímé identifikaci. Tak to je možná malý příspěvek k tomu, že vlastně otázka je, jak tu identitu tvoříme. A potom, jestli se chceme dívat na identitu celých skupin, což je vždycky samozřejmě složitější, protože ty skupiny jsou taky uvnitř diverzifikované. A nebo jestli se díváme na to, jak identita vzniká u každého jednoho z nás a tam to má prostě nějaký jiný parametry.
A dalo by se mluvit o společných tématech, které se nějakým způsobem projevují v identitách lidí ze středoevropského prostoru, třeba z Vyšegrádské čtyřky?
Tam já mám vlastně vzorek, já se každoročně účastním takové konference European Educational Research Association a tam je hrozně zajímavý, že naši západní kolegové řeší, že do dneška je tam hodně málo lidí ze střední a východní Evropy a ty, kteří tam jsou, tak přichází permanentně s obdobnými tématy. A co například spojuje země toho východního bloku je téma vztahu vzdělávání a Romů, nebo jakým způsobem pomoct romské menšině, to je takový evergreen. A potom to téma transformace. To téma samo o sobě je zajímavý i pro západní kolegy, protože oni taky vnímají, že ta společnost prochází nějakou transformací a mají pocit, že vlastně tím, jak to země střední a východní Evropy zažili, tak se tím můžou inspirovat, protože ta transformace tady proběhla jakoby koncentrovaně, že jo, rychle a intenzivně. Takže to jsou podle mě dvě témata, které alespoň v té oblasti vzdělávání nějakým způsobem rezonují na té mezinárodní úrovni. A tam bych řekla, že tam takový ten pocit, že mluvíme o něčem stejným a že něco sdílíme, tak ten tam je hodně silný.
Když už jste zmínila tu oblast vzdělávání, když se na to podíváme z hlediska žáků, co se vlastně čeští žáci naučí ve škole o identitě? Jak se v českém vzdělávacím systému pracuje s identitou?
No, ono je to vlastně hrozně složitý odpovědět na tuhle otázku, protože tady funguje decentralizace. To znamená, my tady máme nějaký centrální, řekněme, pokyny, ty rámcové vzdělávací programy, které nějakým způsobem tohleto téma uchopují na velmi obecné úrovni. A potom záleží na každé škole, jakým způsobem to pojme. Co se týče těch rámcových vzdělávacích programů, tak já jsem dělala před několika lety obsahovou analýzu tématu multikulturní výchova, který se identitě věnuje. A tam mi přišlo vlastně zajímavý, že vlastně jsou tam dva protichudné koncepty, které jsou tam zároveň přítomné. Jednak takový ten pocit toho dělení světa na my a oni, to znamená ta identita hodně etnicky definovaná, jako my Češi versus ti jiní. a vedle toho je tam snaha o důraz na jakousi toleranci a integraci, což si tak trochu protiřečí, protože v okamžiku, kdy ten svět už automaticky rozdělím, tak pak je otázka, co můžu dělat pro tu toleranci a integraci a jaký je tam prostor pro nějakou citlivost a opravdový kontakt a tak dále, pokud už to dopředu tímhle způsobem nadefinuju. Jenže to jsou ty obecné pravidla nebo obecné guideliny nebo ty rámce vzdělávací programy a pak je samozřejmě otázka, co s tím dělá která škola a ty odpovědi škol jsou hrozně rozmanitý. Já jsem dělala i výzkum na tuhle tu oblast a hrozně záleží na učitelích a to, co já jsem zažila, viděla a to, co mě vyšlo z výzkumu, je, že čím víc ten učitel má nějakou osobní zkušenost, že reflektuje svou identitu a je ochoten na ní pracovat a nějakým způsobem ji měnit, reflektovat, tak tím větší má chuť na tomhle tématu taky pracovat s dětma. To znamená, člověk, který má pocit, že se ho to jakoby netýká, tak to dělá minimálně, nebo to dělá jenom proto, že třeba musí, aniž by k tomu měl nějaký vztah, nebo to dělá prostě proto, že to je v rámcových vzdělávacích programech. Ale ty lidi, kteří třeba sami zažili nějakou situaci, já nevím, jedna paní učitelka třeba pracovala v uprchlickém táboře, potom šla do školy a říká, pro mě je prostě hrozně důležitý na téhle tématech s dětma pracovat, protože jsem to zažila sama, jak je to, co to s člověkem dělá a jak mu to proměňuje obraz světa. A tak takovýhle lidi s těma dětma na tom pracují. Takže je vlastně hrozně těžký říct, jak to je v celém školství. Spíš bych řekla, že v celém školství to strašně záleží na jednotlivých zkušenostech jednotlivých učitelů a na tom, jak s tou zkušeností pracují, jak ji reflektují.
Vysvětluje v pořadu Za hranou antropoložka Dana More.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. U příležitosti Dne české státnosti mluvíme o identitě. V pořadu Za hranou nenabízíme jasné odpovědi. Spíš vám dáváme materiál k dalšímu promýšlení. Na českou identitu může být užitečné podívat se trochu z nadhledu a také s odstupem. To nám umožní dokumentaristka, politická umělkyně a aktivistka Tamara Mojzis. Narodila se na Slovensku. Zabývá se otázkami menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, queer problematikou, feminismem a také blízkovýchodním konfliktem. Její poslední projekt s názvem Polský je Burkas, který dělala spolu se svým manželem Šlomi Jafem, měl před několika dny premiéru ve Varšavě. Tamaro, vítejte ve studiu.
Haló.
Vy jste udělala mimo jiné romský video návod na domácí výrobu bomby pro sebevražedného atentátníka a ježděním s nákupním vozíkem po místě, odkud se vypravovaly transporty židů, jste upozornila na developerský projekt Palác Stromovka. Děláte svoje umělecké projekty tak, aby byly za hranou, ať si tady zpromujeme název pořadu, anebo aby balancovaly na hraně. Jak vy to vnímáte osobně?
Ja ku každému projektu vlastne ako pristupujem úplne inak. Sú projekty, ktoré ja nazývam artivizmus, to znamená akože na hrane aktivizmu a ako umenia, ako artu. Tie sú medializované, tieto artivistické veci. A súčasť vlastne pre mňa 50% sú vlastne média. Dobre urobené ako práce. Ďalšie potom sú projekty, ktoré sú dopredu vlastne jasné, že budú viacej výstavné projekty, že budú viacej v múzeách a nepokladám ich úplne za artivistické, aj keď majú vždycky ako vlastne politický podtext. Takže tieto dve práce, čo ste spomenula, sa pre mňa líšia, lebo TVT Terror bol vyslovene ako pre galérie. Prvýkrát som ho ukazovala v Entrance galérii, takže tá provokácia bola jakoby ako vlastne urobená už pre tých divákov, ktorí budú v tej galérii v podstate.
A vy ste zmínila ten pojem artivismus, tam je art, umění a aktivismus. Která tá složka je vlastne určující pro to konečné vyznění toho happeningu, nebo jak to nazvať?
Ono v podstate ako je to presne, jak ten názov je úplne presný a špecifický, je to proste art a aktivismus, takže obidve zložky ako jedna bez druhého vlastne ako svojím spôsobom nefunguje. Hlavné zložky, ktoré sú v podstate tam, tak sú veľmi podobné happeningu a ide vlastne o dobré načasovanie a o miesto.
K tomu místu sa ešte určite dostaneme. Je pro vás politické umění vlastne voľba, anebo je to nejaká vaše vnitřní potreba?
Ja si myslím, že to je vždycky vnútorná potreba. Rozhodne, ako to je. Sa ma veľakrát vždycky pýtajú vlastne, jak to vlastne začalo a jak je to možné, že som spojila vlastne aktivizmus s umením. Práve to cítim ako svojím spôsobom ako nejaké nutkanie, že to sú veci, ktoré človek robí za to, že musí. A v podstate to vzniklo s tým spôsobom, že som bola naozaj ako práve na Blízkom východe aktivistka cez druhú intifádu a študovala som tam vlastne umenie, takže tieto dve veci som spojila a dodneska vlastne.
Já bych se právě chtěla na tu vaši osobní zkušenost ještě víc doptat, jak vlastně ta témata, kterým se věnujete, souvisejí s tím, co jste sama zažila. Vy jste teď vysvětlila ten blízkovýchodní konflikt a co ta další témata, která jsme zmiňovali v úvodu?
Ja väčšinou reagujem na veci, ktoré sa ma svojím spôsobom, presne tak, jak funguje u mňa, ako týkajú osobne stejnak. Dokonca aj keď reagujem na blízkovýchodný konflikt, tak cez druhú intifádu, ja som žila v Izraeli, mám izraelské občianstvo, stala som sa propalestínska aktivistka, ale vlastne som bola presvedčená, že budem žiť v Izraeli. Dneska, keď tie aktivity ďalej nejakým spôsobom svoje aktivistické, propalestínske ďalej robím, tak už ich robím z hľadiska európskeho žida, ktorý tu žije.
Mne by práve zajímal ten vztah místa. Vy ho zmiňujete jednak ako perspektívu pri tom umeleckém uvažování a jednak místa samotná hrají ve vaší umelecké tvorbě dôležitou roli. Já jsem zmínila ten happening, který se konal v takzvaném Holešovickém trojúhelníku. Jak to vlastně promýšlíte, ten vztah místa a toho, co se na něm událo?
Samozrejme, napríklad toto špecifické ako dielo bolo v podstate o tom, že ja som bola jedna z mála ľudí, ktorá vedela, že Praha 7, keď podpíše zmluvu, tak v podstate hrozí, že sa tá zmluva zmení, lebo ja som tú zmluvu predtým videla. Takže som vedela vlastne, čo sa tam všetko deje a ja som naozaj asi skoro 4 roky čakala na to, že urobím nejakú akciu. Takže vždycky je to samozrejme otázka o dobrej informovanosti. A samozrejme, tento projekt vyslovene rozpráva špecificky o mieste, kde vlastne bolo zosústreďovanie Židov, kde všetci vlastne českí a moravskí Židia prešli a stade ich odviezli na Bubeneč vlastne do vlakov, do transportov už, buď do Terezina, alebo priamo do koncentračných táborov. Samozrejme, ja som vedela o tom mieste, vedela som, že sa tam chystá vlastne magistrát predať ten pozemok, ale vedela som ešte okrem toho, že tam existuje zmluva, v ktorej je ako vlastne zmínené, že tam má byť ako nejaký pomník a že by sa na to nemalo zabudnúť.
Když si zvolíme ten lepší scénář s tím, že by tam nějaký pomník nebo památník skutečně vzniknout měl, jak by měl podle vás vypadat?
Tak v podstate ako mne v tej dobe išlo absolútne o tom, ako iba zviditeľniť túto problematiku, že sa vôbec niečo také deje, že v podstate toto miesto je pre mňa jedno z najdôležitejších miest v holokaustu nejakým svojím spôsobom, akože v Českej republike, za to, že tam naozaj prešlo celé to množstvo Židov, ktorí sa nevrátili už potom po druhej svetovej vojne. Takže si myslím, že toto je ako velice podstatné, to je poprvé. A po druhé, akože vlastne všetky varianty by boli nešťastné, keby tam bolo obchodné centrum. Takže akože v obchodnom centru mať svojím spôsobom memoriál holokaustu je vlastne strašne ako absurdná tá predstava tiež, že by deti išli najprv do McDonaldu, potom si išli pozrieť 3D cinema ako, a potom možno akože by nejak narazili ako na nejaké múzeum holokaustu.
Považujete za symptomatické, že vlastně na tom místě doteď nic nevzniklo, že ten prostor, který zažil tuhle tu hrůzu, je vlastně pořád prázdný?
Je to hrozně zvláštne. Teraz ja som bola na rezidencii vo Varšave na 3 týždne a pracovala som tam so židovským múzeum, ktoré vzniklo nové. Ľudia poznali tento projekt z Prahy a my všetci ako rozprávali vlastne o tom, že tam je podobný príbeh a veľmi blízko toho múzea, jak som ja bývala, bo to vlastne bolo vo varšavskom gete, je to múzeum umiestnené. Tak tam je tiež jedna z veľmi vysokých ako budov nových výškových vo Varšave a je to postavené na mieste, kde bola synagoga. Oni tomu hovoria, že rabin cursed, za to, že tú budovu nemohli dokončiť, až kým v tej budove neurobili synagogu. Ale to je taká povera poľská, samozrejme, ako čo sa týka tej budovy, ale je pravda, že na tom mieste ako vznikla jedna velikánska výšková budova, ktorá samozrejme obsahuje v podstate hlavne nejaké ofisy a tak.
Vy jste vlastně uvedla příklad toho, že středoevropské státy a lidé v nich řeší podobné problémy. Myslíte si, že existuje něco jako středoevropská mentalita nebo identita?
No si myslím, že určitě. Ako já to hlavně jako cítím tím, že jsem mala tu dlhoročnou zkušenost, že jsem žila jako v Izraeli. Takže to porovnanie je, myslím, že jednoduchšie, keď človek má zážitok dlhoročný s nejakou inou kultúrou, ktorá síce ako mne je blízka, ale je úplne iná, lebo je to proste blízky východ a zmiešané kultúry a tak ďalej. Takže jednoznačne si myslím, že tam napríklad mi tú moju identitu ešte viacej som ju cítila, alebo mi ju upresnili, akoby, ako tu, kde som vyrastala.
Já jsem si vás právě kvůli tomu pozvala, že jednak máte zážitek ze zahraničí a máte tu optiku zvenku, která je mnohdy velmi prospěšná věci. A je jednak i kvůli tomu, že jste ze Slovenska, ale studovala jste mimo jiné v Praze a váš poslední projekt je z Polska. Já bych se na něj právě chtěla teď zaměřit. Co to jsou vlastně ty polské burkas? Naši posluchači to zatím neměli možnost vidět, je to film, ale premiéru měl před několika dny ve Varšavě. K čemu se v něm vlastně odkazujete? Ptám se teďka na ten žánr, na tu formu.
To je zložitý projekt, který má veľa jako levelů, ale v podstatě ten úplně základný, můžeme povedat, že polský burekas. Burekas je izraelské jako národné jedlo, keď sa dá hovoriť v Izraeli o národnom jedle, za to, že vlastne ak tam prišli Židia z celej Európy a vlastne ako arabská kultúra tam vždycky bola, takže to jedlo prevažne je ako arabské, ako falafel alebo tak. Takže burekas je ale stejnak symbolom akoby ako izraelského jedla. A polský burekas je vlastne ako náš projekt, ktorý sme ako prepojili s tým, za to, že vlastne existuje vyzrelý film burekas. Je to žáner, filmový žáner. A tento žáner je v podstate žánrom, ktorý urobil Efraim Kishon, ktorý je vlastne ako maďarský emigrant izraelský a intelektuál, spisovateľ, na ktorom som vyrastala. Strašne som ho mala rada. Niž menej prišiel a on so svojou kultúrou jidiš a jidiš divadla ju položil vlastne ako do Izraelu. Podľa svojich skúseností jidiš divadla urobil veľmi podobné stereotypy, ale využil blízkovýchodnú atmosféru a vlastne atmosféru ako Izraelu. A my sme porovnali preto vo Varšave, pretože Varšava ako bola veľká centrála vlastne bundu, čo je ako vlastne lavicová ideológia, židovská, anticionistická, predválečná. A sme týmto filmom okrem toho porovnávali ako sionistickú teóriu a antisionistickú teóriu. A tieto dva žánre. Jidiš divadlo, aj sme to točili v Jidiš divadle, celé to video, alebo celý ten film má tri etapy, tak je v Jidiš jazyku, hrajú ho herci tohoto divadla Jidiš a vlastne sme to prepojili s týmto žánrom burekas.
Takže je to plné stereotypu, předpokládám.
Je to úplně plné stereotypu, ale myslím, že je to plné humoru za to, že vlastně ten burekas je velmi humorný. Tam jde o to, že vlastně v tom jidiš štetli židovskom vždycky byl ta hlavná postava prostě žid. A teraz jako v tom burekaze je arabský žid.
Jeden z vašich projektů, který se týká Romů, tak je to vlastně video, v kterém romskou mis předěláte na arýskou holčičku, řekněme.
To video v podstatě je samozřejmě velmi vizuálné, za to, že to jsou 3 hodiny v podstatě profesionálného make-upování romské miss Jany Buchlové, která je jako dodneska moje kamarádka. A dala som to do minúty, takže je to v podstate strašne rýchle vizuálne video, kde ona sa mení proste na blondinku, modrú oku a teda tvarila sa veľmi nešťastne ešte aj pri tom, takže to je, má veľký výraz. Niž menej tam je titulok, ktorý ukazuje určité body a miesta, ktoré sa naozaj stali ako v Českej republike, kde Romov ako nepustili buď do reštaurácií alebo proste na diskotéky a tak a na rôzne miesta. Takže skôr to pojednávalo vec, ktorá je súčasná. Aj keď to bolo to video, myslím, že z roku 2007 alebo...
A máte dojem, že se anticiganismus v Česku môže stát vlastne součástí české identity?
No, obávam sa, že sa všetko takéto môže stať súčasťou identity. Otázka je, kedy... To je presne tá hra tej histórie, že... Do jakej miery je národ schopný vlastne tú svoju históriu, ktorá nebola úplne negatívna, pozitívne vstrebať, čo sa týka aj kľudne ako odpustenia. To vlastne, čo má robiť jednotlivec, ale ako keď to bereme v tom národnom.
Mne by zajímalo, proč sa vlastne venujete takovým jako složitým a vlastně bolavým tématům. Ta témata jsou a priori nepříjemná, těžká a vlastně velmi bolestivá. Jak s nimi pracujete, tak aby jste tomu přežila?
To je dobrá otázka. To se pýtam někdy a já sama seba. Samozřejmě berem tyto témata, protože jsou na ně senzitivné, protože jsem vyrastala prostě v Československu, v Bratislave, jako prostě maďarsko-židovská menšina, jakože s romskými predkami dohromady, takže jsem absolutně dostala všechny vlastně menšiny, které byly okolo Bratislavy, a myslím, že jsem byla hodně senzitivná potom na to vlastně celý život. Takže čo sa týka queer komunity, ja som vlastne 2 roky prežila práve ten môj aktivizmus s queer skupinou izraelských hlavičiarov. Takže a vždycky sa to týkalo vlastne toho, že keď človek ten pocit pozná sám, tak je veľmi senzitívny voči ostatným menšinám potom.
S těmi těžkými tématy pracujete pomocí nadsázky anebo úplně satiry. Máte dojem, že i tohleto, ta nadsázka, satira, někdy se říká typický český smysl pro humor, Švek a Zimmermann, že to je něco, co je svým způsobem příznačné pro středoevropský prostor?
Myslím, že to je příznačné, teda musím povedať, že jsem hodně jako právě vyrastala, tak to já jsem vyrastala například s Lasicem a s Osatinským svým způsobem, že můj strejda s nimi jako písal, jako byli rodiny kamaráti, a vyrastala jsem, a můj sám strejda jako je vlastně sarkasta. Takže ja som týmto humorom žila a myslím, že je to totálne ako súčasť mojej identity a môjho zmýšľania a môjho každodenného vnímania.
Říká Tamara Mojzis, politická umělkyně, kurátorka a aktivistka. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Tiež ďakujem.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.